咁我哋以前即係阿爺嗰陣時嗰啲咧，就喺嗰、那個嗰度有啲屋喺度住，咁啊住咧就攞都係啲遺孤嚟嘅。我哋嗰啲麻，我細路仔啲仲見到我用麻做網嘅，咁啊攞到啲魚就醃行咗佢，曬乾咗，乾咗之後咧啊儲咗一批啦，咁就嗰啲舊時風帆嘅話，咁啊洗翻長洲，將嗰啲魚缸啊嗰啲嘢賣咗，買翻啲米啊。啲必需品啊，咁樣翻翻，係咁樣嘅生活嘅，窮就係窮噶啦，但係都幾開心噶嗰陣時。
咁你細個出世嗰陣，一家人咧有邊個啊？
即係我。
你自己個家人。
咁啊，後期我哋冇幾耐，我六歲就翻咗嚟，五六歲就翻咗嚟。
當時咧，六歲之前咧。
六歲之前咪成家人阿叔阿伯都一齊，冇阿伯噶我。
有冇阿爺阿嫲嗰代啊？
有啊。有太公啊，都有啊！我個太公我
都仲喺度啊，當時
嗰陣時仲喺度啊！啊太公，因為我係點咧？即係話古老啲，我係長子嫡孫啊，第四代。即係我阿爺咧係大仔，我老豆又係大仔，到我又係最大嘅。咁啊，嗰個太公就話啊，當我係好巴閉啊！呢個大孫啊，大甩，所以好錫。瞓我都係跟阿太婆瞓噶，啊唔跟阿媽瞓噶。即係嗰陣時喺鄉下嗰幾年就係咁樣，咁你翻咗嚟香港咧就分散曬啦。
哦，